Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Υπήρχε συγκίνηση, διότι η παρουσία του Μίκη, η ξεχωριστή παρουσία του Μίκη σε ντοκουμέντα που παρουσίασα για πρώτη φορά, συγκίνησε το κοινό. Ήρθαν άνθρωποι μετά και μου είπαν ότι κλαίγανε. Και τους καταλαβαίνω, γιατί και εγώ κάθε φορά που βλέπω αυτά τα ντοκουμέντα συγκινούμαι πάρα πολύ. Είναι η μεγάλη αυτή κριτική ψυχή που κυριαρχούσε με την παρουσία του. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκαν και οι ομιλητές, ο Μίκης δεν ζει, είναι ανάμεσά μας. Ήταν ένα χρέος δικό μου προς τον Μίκη και η υλοποίηση μιας επιθυμίας του ίδιου για κάποια πράγματα που αναφέρει και στην διαθήκη του. Το βιβλίο άρχισε να γράφεται πριν μας αφήσει ο Μίκης και προς το τέλος δεν είχα τελειώσει και υποσχέθηκε, ή μάλλον μου ζήτησε, η επιθυμία του ήταν να ολοκληρωθεί το βιβλίο, και όπως σας είπα μερικά άλλα θέματα που αναφέρω και στο βιβλίο.
Μάλιστα.
Ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή της Κρήτης σε αυτή την έκδοση, διότι η περιφέρεια έδειξε τον σεβασμό απέναντι στο μεγάλο αυτό τέκνο της Κρήτης και στήριξε την έκδοση, θεωρώντας το σε ένα δώρο από το Μίκη μέσω εμού προς την Κρήτη και στην Ελλάδα.
Κύριε Λογοθέτη, είπατε ότι χθες παρουσιάσατε για πρώτη φορά ντοκουμέντα. Να μας πείτε κάποια ντοκουμέντα από αυτά ή ένα ντοκουμέντο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο είναι το πιο εντυπωσιακό.
Ναι. Έδειξα ένα μικρό μέρος από υλικό δεκάδων ωρών, τηλεοπτικών ωρών που έχω δηλαδή σε βίντεο, για το οποίο ο Μίκης Θεοδωράκης το 1970 στη Στοκχόλμη μου ανέθεσε να υλοποιήσω, δηλαδή να καταγράφω υλικό, μαρτυρίες από την περίοδο της αντίστασης κατά της γερμανοϊταλικής κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Διότι θεωρούσε ότι ο εμφύλιος πόλεμος έγινε χωρίς κανένα λόγο, ότι η Ελλάδα έπεσε θύμα του Στάλιν και του Τσόρτσιλ, των μεγάλων δυνάμεων, διότι οι Άγγλοι είχαν υποσχεθεί ότι αν η Ελλάδα μπει στον πόλεμο θα μας έδιναν και τη Βόρειο Ήπειρο και την Κύπρο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα άρχισε να αλληλοσφάζεται, να σκοτώνει ο αδερφός τον αδερφό, όλα αυτά ξεχάστηκαν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ανθός της χώρας και να πάει η Ελλάδα δεκάδες χρόνια πίσω. Εγώ λοιπόν το έκανα αυτό και χθες το βράδυ έδειξα ένα μέρος από το ντοκουμέντο αυτό, όπου παρουσίασα μία μητέρα, μία μάνα πάνω από 90 ετών, η οποία είχε χάσει τρία παιδιά, τα δύο αντάρτες και το τρίτο στρατιώτης. Ήταν μία συγκλονιστική στιγμή, διότι η μητέρα αυτή, η μάνα αυτή, όταν πήγαμε να τη συναντήσουμε στο χωριό πάνω στη Μακεδονία, μας είπαν ότι δεν καταλαβαίνει, δεν μιλάει, έχει πάθει αμνησία. Και εκεί που καθέμαστε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε, είδα εγώ στον τοίχο μια φωτογραφία με τα δυο της παιδιά, τα σκοτωμένα. Ζήτησα να μου δώσουν τη φωτογραφία, της την έδειξα και ξαφνικά ήρθε στα λογικά της. Και πάθανε σοκ όλοι γύρω-γύρω, και ένας από τους γιους της, η νύφη της, διότι δεν μιλούσε. Όταν όμως είδε τα παιδιά της τα σκοτωμένα, άρχισε να κλαίει. Τη ρωτάω εγώ ποιοι είναι, μου λέει τα ονόματά τους. Και τι μου λέει? Ότι χθες το βράδυ στον ύπνο της είδε τα παιδιά της και της είπαν: «Μη στενοχωριέσαι μητέρα, θα συναντηθούμε γρήγορα». Όταν έριξα εγώ αυτή τη σκηνή στο Μίκη, συγκινήθηκε πάρα πολύ, διότι το πιο σημαντικό του έργο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Και ένα από τα τραγούδια του νεκρού αδελφού είναι το όνειρο, που η μάνα πεθαίνει τα παιδιά, ο ένας αντάρτης, ο άλλος στρατιώτης, το βλέπουν στο όνειρό τους και πάνε και βρίσκουν τη μάνα νεκρή και βγάζουν, λέει, τα μαχαίρια και τα χτυπούν στο χώμα και από εκεί ανέβει σε νερό να πιεις, να ξεδιψάσεις. Καταλαβαίνετε ότι μόνο αυτή η σκηνή δείχνει την τραγικότητα της εποχής και την ανάγκη για εθνική ενότητα, για την οποία ο Μίκης έδωσε τα πάντα σε όλη του τη ζωή, με όλα όσα συνέβησαν στην πορεία του, που δυστυχώς οι Έλληνες δεν το κατάλαβαν και έπρεπε να περάσουν χρόνια και ακόμα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Γιατί ο Μίκης συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είπε Καραμαλής οι τάγκς, γιατί όλο αυτό το πάθος του για να δώσει ένα παράδειγμα στους Έλληνες ότι πρέπει να δούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Αυτά είναι ολίγης. Έχω
καθηλωτικό, το ντοκουμέντο που μας παρουσιάσετε ήταν, που μας περιγράψετε, καθηλωτικό πραγματικά.
Μπορείτε να το δείτε, μπορούν να θες να το δούνε στο YouTube, αλλά και στο βιβλίο, μέσα στο βιβλίο έχω μια πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα. Όσα καταγράφω μέσα, τα περισσότερα, τα περισσότερα μπορούν να τα δουν οι αναγνώστες σκανάροντας με το κινητό τους τηλέφωνο αυτό που λέμε το barcode ή το...
Το QR code.
Το QR code. Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντικό για μένα αυτός που θα διαβάσει το βιβλίο να δεθεί τόσο πολύ με το περιεχόμενο, αλλά κυρίως με τον ίδιο το Μίκη. Δηλαδή έχεις το κινητό σου, φτάνεις στη σελίδα που περιγράφω εγώ αυτή τη σκηνή, σκανάρεις και βλέπεις ξαφνικά όλη αυτή την φοβερή σκηνή, αλλά και πολλά άλλα. Μπορείς να δεις, ας πούμε, ένα ντοκουμέντο εκπληκτικό με έναν πολύ μεγάλο ποιητή από το Αφγανιστάν, μια μεγάλη προσωπικότητα, ποιητή και τραγουδιστή, να τραγουδάει το Ματχάουζεν, τον Αντώνη, μέσα στο πανεπιστήμιο, σε μια αίθουσα ασφυκτικά γεμάτη από νέους και νέες, στη γλώσσα τους, και να σκεφτείτε ότι αυτό το τραγούδι από το Ματχάουζεν το έχουν κάνει ύμνο οι Ισραηλοί, που είναι πολύ επίκαιρο στις μέρες μας. Επίσης στο βιβλίο προφητικά ο Μίκης μιλάει για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους με ντοκουμέντα και τους λέει, ήταν στο Τελ Αβίβ, σε μια μέρα είχε 3 συναυλίες, μοναδικό φαινόμενο σε όλη την πορεία του, και την τελευταία μέρα πήρε το μικρόφωνο και τους είπε ότι εγώ αύριο πάω στον Αραφάτ, στο Λίβανο, και όπως καταλαβαίνετε έγινε αυτό, σοκαρίστηκαν όλοι. Κάποιος ρώτησε τι θα του πεις. Θα τους πω από στον Αραφάτ ότι λέω και σε εσάς, ο μόνος δρόμος είναι η ειρήνη και η συνεργασία και ο διάλογος, αλλιώς θα οδηγηθείτε σε καταστροφή. Και ειδού το αποτέλεσμα.
Πράγματι δεν εισακούστηκε.
Σε πάρα πολλά ήταν προφητικός. Το θέμα της αντίστασης, έλεγε από την πρώτη στιγμή, αν δεν υπάρξει ένωση της αντίστασης, η Χούντα δύσκολα θα φύγει, και αναγκάστηκε στο τέλος να απευθυνθεί στον Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής δεν ήθελε να ακούσει καθόλου, γιατί ήταν πολύ απογοητευμένος στο Παρίσι από την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Αλλά τελικά έγινε και αυτό. Και ερχόμενος στην Ελλάδα, αν θυμάστε, είπε την περίφημη αυτή φράση, Καραμαλής οι τάγκς, για την οποία άκουσε τα εξαμάξεις από πάρα πολύ. Αλλά ήταν η μόνη ρεαλιστική λύση.
Ναι. Επαληθεύτηκε.
Ακριβώς. Μα σε όλα είχε.
Έχει επαληθευτεί. Ναι. Ήταν προφητικός, όπως λέτε κι εσείς.
Και στα γράφει πάρα πολύ ωραία. Πάει προφητικά. Διότι δείξαμε ένα ντοκουμέντο χθες πάρα πολύ σημαντικό για την Κρήτη, όπου ο Καζαντζάκης, ο Ελ Γκρέκο και ο Μίκης συναντιόνται στο Τολέδο της Ισπανίας. Μάλιστα. Και λέει ο Καζαντζάκης, όλα τα κείμενα του ντοκουμαντέρ είναι του Καραντζάκη. Ο Ελ Γκρέκο συμμετέχει με τους Πίνακες, ναι, και ο Μίχης με την Προσοχή. Και γράφει ο Καραντζάκης, θεωρείται τρελός αυτός που βλέπει 100 χρόνια πριν από τους άλλους. Καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
ναι, ναι.
Ο Μίκης ήταν ένα φαινόμενο που έβλεπε πάρα πολύ μακριά, πολύ μακριά, πέραν από την μοναδική μουσική ιδιοφυΐα, η οποία δεν υπάρχει άλλο στην παγκόσμια ιστορία. Ο Πάνος Σαββόπουλος, που είναι πολύ ειδικός, ας πούμε, στα ρεμπέτικα, ίσως ο πιο ειδικός, γράφει, μα τι μιλάμε τώρα, λέει, για Μπαχ και Μπετόβεν μπροστά στο Μίκη Θεοδωράκη. Κανένας δεν έγραψε το Περιγάλι το κρυφό και να το τραγουδάνε από τους εργάτες στην οικοδομή μέχρι η αστική τάξη, μέχρι οι ψαράδες. Δηλαδή, ζήσαμε το Μεσαίωνα, τα φοβερά εγκλήματα της, είναι φοβερή αυτή η ανάλυση, τα εγκλήματα που γίνανε ήταν απάνθρωπα στο όνομα της Εκκλησίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή σφάζανε τον κόσμο, τον κρεμούσαν, ναι, τους σκέγανε, ναι, και τα λοιπά, ναι, και δεν υπήρξε ένας από αυτούς τους μεγάλους μουσουλμούς να γράψει κάτι, τίποτα. Ο Μίκης αντίθετα, όπου έβλεπε αδικία, είτε ήταν Λατινική Αμερική, είτε ήταν Ευρώπη, ήταν πόλεμος και τα λοιπά, πρώτος και καλύτερος να γράψει μουσική και κείμενα, να καταγγείλει τη βία χωρίς να υπολογίζει τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε προσωπικό κόστος, ούτε πολιτικό κόστος, τίποτα.
Mm-hmm.
Ήταν αυτό που γράφει ο καθηγητής, ο περίφημος καθηγητής φιλολογίας, δυστυχώς μας άφησε, ο κ. Τσολάκης, ήταν η προσωποποίηση της ελευθερίας και το συνδέει με τους μεγάλους της αρχαίας Ελλάδας, τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή, όλους αυτούς, με τη διαφορά ότι αυτοί έγραψαν τα φοβερά αυτά έργα, αλλά έρχεται ο Μίκης τώρα και τι κάνει. Δημιουργεί όπερες βασισμένες στα έργα τους και ξαφνικά μαθαίνει ο κόσμος ότι ο Μίκης δεν είναι ο άνθρωπος που έγραψε 1000 τραγούδια, που έχει γράψει τη μουσική για μπαλέτο, που έχει γράψει τη μουσική για τα 30-40 ταινίες μεγάλου μήκους, αλλά είναι και ο άνθρωπος που γράφει όπερες. Και εμένα μου λέει κάποια στιγμή, δυστυχώς θα φύγω από αυτή τη ζωή και δεν θα μπορέσω να υλοποιήσω το όραμα, ή μάλλον αυτά που έχω στο κεφάλι. Τα έχω, μου λέει, ξέρω τι έχω, αλλά δεν προλαβαίνω να τα κάνω. Και δεν προλάβει να τα κάνει, διότι όπως είπε σε ένα μεγάλο σκηνοθέτη του Σέρπικου, ας πούμε, το περίφημο, ναι, έργο, όπως ξέρετε,
ναι, ναι, στην Αμερική. Με τον Αλ Πατσίνο, ναι.
Ναι, με τον Αλ Πατσίνο, που ο Λιούμανος σκηνοθέτης του έδωσε ένα μπλοκάκι και του λέει, υπέγραψε πόσα θέλεις εσύ, πόσα λεφτά θέλεις το χρόνο, με βίλες,
ναι.
Και έλα στο Χόλιγουντ να κάνεις ό,τι θέλεις.
Ναι, ναι.
Και του απαντάει μέσω διερμηνέα, διότι πώς να το πει τώρα στα
αγγλικά. Ναι, ναι.
Μου λέτε, λέει, να αφήσω το γάμο και να πάω στα Πουρνάρια. Και τα Πουρνάρια ποια ήτανε? Ήταν το Χόλιγουντ και ο γάμος ήτανε τα βασανιστήρια, οι φυλακές, όλα έτσι, αυτά που πέρασε στη ζωή.
Έτσι, έτσι.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια προσωπικότητα για την οποία η Κρήτη θα μπορούσε να κάνει πάρα πάρα πολλά. Μόνο και μόνο οι δύο νότες, λέει ο βιογράφος του, ο περίφημος βιογράφος Κιου Βάγνερ από το Λουξεμβούργο, ο οποίος έχει γράφει τη βιογραφία του Μίκη και έχει ασχοληθεί όλη τη ζωή με τον Μίκη, λέει ότι με τις δύο νότες, νταν-νταν, από το Ζορμπά,
ναι,
έχει περάσει την Αθανασία και έχει περάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, διότι αυτή τη στιγμή η μουσική του Ζορμπά είναι η πιο γνωστή,
πιο διαδεδομένη
παγκοσμίως.
Ναι.
Δηλαδή η Ελλάδα χρωστάει στο Μίκη κάποια δισεκατομμύρια μόνο και μόνο από τη διαφήμιση που παίρνει η χώρα από αυτή τη μουσική. Για να μην πούμε τα υπόλοιπα.
Ναι.
Αλλά μόνο από το Ζορμπά, μόνο από το Ζορμπά. Φανταστείτε πόσες είχε κάνει ο Άντωνι Κουίν, θυμάμαι, ένα ντοκιμαντέρ, όπου επισκέφθηκε στην Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού με επισκέφτηκε ή μάλλον έγινε μια έρευνα πόσα μαγαζιά, πόσες ταβέρνες έχουν το όνομα Ζορμπά σε όλο τον κόσμο. Είναι αμέτρητες.
Ναι.
Αμέτρητες. Πώς να εκτιμήσεις αυτό? Μου είχε πει στη Θεσσαλονίκη σε ένα συνέδριο που έκανε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Φορείου Ελλάδος προς τιμή του Μίκη, ότι εμείς λέει με τα δικά μας προϊόντα, τα ροδάκινα και ό,τι άλλο εξάγουμε στο εξωτερικό, είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που εξάγει ο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πνεύματος, το οποίο οικονομικά μεταφράζεται σε ποσά που δεν μπορούν να καταγραφούν. Πώς να καταγράψει κάποιος, ας πούμε, τη χαρά του, την ευδαιμονία, όταν ακούει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παντού, όπου γίνονται μεγάλες εκδηλώσεις, στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, τη μουσική του Ζορμπά. Όλα αυτά τα καταγράφω στο βιβλίο και είχαμε χθες και μια πολύ εξαιρετική παρουσία που αφορούσε το κεφάλαιο για το οποίο εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα. Μου μιλούσε ο Μίκης, αλλά δεν έδινα πολύ μεγάλη σημασία.
Ναι.
Ο Μίκης και το ποδόσφαιρο, το οποίο ανέπτυξε.
Ναι, ήταν και ποδοσφαιριστής, ναι. Έχει καταγραφεί αυτό.
Έχει καταγραφεί, ναι. Έπαιζε μπάλα,
ναι.
Και έχει κάρτα ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Και ήρθε ο φίλος του εδώ, ο παρέμαχος ποδοσφαιριστής,
ο Μάλιαρης,
ακριβώς, ο Μάλιαρης,
ναι, ναι.
Ο οποίος έκανε μια καταπληκτική ομιλία και έδειξε. Είχε και ένα βίντεο μαζί του με παλέμαχους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων να είναι με τον Μίκη, να τραγουδάει ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, αυτός το μεγάλο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου,
ο Παπαϊωάννου.
Μπράβο.
Ο Παπαϊωάννου.
Ακριβώς, να τραγουδάει το μαζί με το Μίκη, δύο πόρτες έχει η ζωή. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, τι άλλο να πούμε, ναι. για τον Εργοτέλη τα ξέρετε στην Κρήτη, τι είχε γίνει.
Ναι, είναι γνωστά, ναι, είναι γνωστά.
Ναι.
Λοιπόν, εσείς λοιπόν ζήσατε τόσο κοντά το Μίκη Θεοδωράκη και όλα αυτά μα τη βοήθειά σας κάναμε σήμερα ένα μικρό αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη με αφορμή τα 100 χρόνια και θέλω, κύριε λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες και να σας αφήσω να μιλάτε επιβλασσόμεθα να μας μιλάτε για το Μίκη Θεοδωράκη, γιατί είναι μια προσωπικότητα ανεκτίμητη και ατελείωτη.
Ατελείωτη.
Ακριβώς.
Και ανεκτίμητη και ατελείωτη.
Ακριβώς.
Και εγώ τον έζησα, πρώτη μας επαφή ήταν το 1962.
Ναι.
62. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε. Και ακόμα ξύνω την επιφάνεια. Δηλαδή ψάχνω και βρίσκω καινούρια στοιχεία συνέχεια. Και είμαι βέβαιος ότι νέοι ερευνητές στο μέλλον θα ανακαλύψουν πράγματα για τα οποία εμείς δεν είχαμε ιδέα.
Ναι. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το γεγονός ότι μας μιλήσατε, αλλά και για το έργο που έχετε προσφέρει. Να είστε πάντα καλά και, όπως σας είπα, επιφυλασσόμεθα να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον για άλλη μια φορά και περισσότερο για τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα, το Μίκη Θεοδωράκη. Ναι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Γεια σας.